Nekladu të vitit e gjesh ka fjotit së këmë bërbel të shumën që kaloj, për në lejsh shtektoj edhe kisha katolike Kosovës, organizuar me autobus nga sësin e famuli dhe qëveç. Besimtarit e famuli së Prishtinës, po dhe qytetarë të tjerë, vëllët mirë, unisën që në orën 6 me njësit të prien nga familitarit dëm Fatmir Kolici dhe meshtarit dëm Daniel Markrekaj. Kime mishë të minutje e uratë me pasë në muzike disponim të mirë për pak orë ka në kohë caktuar në britën në lejsh. Pekatësisht në katedrale në Shën Nikolës, ku mesha sulim në filonte në orën 10:30 minuta. Katedralja ishte mbushur plotë për qëtë besimtar, motra e qytetarë të tjerë nga qita trirat shqiptare, ndërsa meshën sulim në kushtuar heroj ton komtar, e celebrojnë i peshkri diocezës e Safës, Monsignor Timon Nikuli, me bashkë me shimë i peshkri të Shqipërisë, Kosovës e Mali të Zi, dhe një numri shumë të madh mishtarësh nga qita trirat. Gjatë predikimit të tini Monsignor Kuli, duke e sulur gjeve gjatë për figure markante dhe vlerat të herojton komtar sa se gjesh ka sriotin betit simboli sakrificës i bashkimit dhe dashurit për adhvejon për të gjithë shqiptaret nga do që janë ndërsa ndikimi ti me gjithë ko i te kalon trega tona. Papa Pali Gjash kanë bashdim Monsignori para 50 ditësh e ka cilësuar së këndërbeon një vjetë e labishën të një toke që pati fatë barësim që të ishte pjesë e një programi apostolik të Shën Palit ku ai involi rishtaz në farë në ungjilit. Ndërsa, para rëndësi ta në mbulluan me elojë, në tepër se gjdo më rëk tjetër, ta sa e tukë, sepse arriti të ruan të për 25 vjetë atë dheu në ti. Skënderbeu umbrojti rojët e ti shpirtrore e shëqërore, asë nuk lakë mojë pushtet, por dhe prëndë e dëmë të tjirje, për të qenë të lirë si gjëja në qënuar të kombje, në shka thoshtë se i avlen të gjdo sakritit i cila mbrinje vetëm duke qenë të bashkuar, sa Monsignor Kuli duke e përmendur shëngullin që njënit për Skënderbeu se një super si në që lejtë, por vështirë kur janë të gjitha bashkë. Duke të një që paralel të sistemit komunist dhe kohës e sot në negirit të tokëve shqiptarë, a i shfaqe dhe filje dëshprimi për shëshrinë shqiptare, e cila si qëta e ndë ka dilema se vërtet dhe pas gratin të i dekadash, a e shtimjen këtë popun dhe ku po ka të ndisët në gjitho segment të jetës. Se nuk e dua ma dhe në tonë si e tritan që e van jetën të të, pyët një Monsignor Kuli duke bërë tirje për një gjimë të ri e për një hovë më të madhë në dëzni e kombi tonë. Pas meshën dhe programit të bukur nga nëzënësit e shkollës Beslidja e Lezhës, të prirë nga i të shkrit të gjithë bashkë kemi shpektuar deri të memoriali i Gjesh Kastriotit, ku të pranishmive ju kanë drejtuar me njështë se ardhje dhe falenderin i peshki Shkodrës, Monsignor Angelo Masafra dhe i peshki Kosovës, Monsignor Bëgjeqi. Si moto e përbashkët e tyre ishtë se herojin komta Gjesh Kastriotit, Skënderbeu, mbetë figura më ndritur e cila na jep shpirt e guxim që ta bëjnë këthimin për shëmbarit, i cilë në shumë se kur i duhet sot kondi tonë në Shqipëri, Kosovë e kudo në treva tona shqiptare.